ตอนระวังจะเข้าใจผิดจะยังไงก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่ผ่านด่านความคิดผิดๆที่คอยขวางกั้นไม่ให้ตัวเองเข้ามาหัดปฏิบัติภาวนามาได้แล้วแต่แม้ว่าจะผ่านด่านที่ขวางกั้นไม่ให้หันมาสนใจหัดปฏิบัติภาวนาได้แล้วก็ตามพอมาหัดปฏิบัติภาวนาเข้าจริงๆส่วนมากก็ยังเข้าใจหลักของพุทธะคลาดเคลื่อนอยู่อีกไม่น้อยทีเดียวและด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือผิดนี้เองที่ทำให้การหัดปฏิบัติภาวนาต้องออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ถ้าหนักหน่อยก็ถึงกับหลงเข้ารกเข้าพงไปเลยตัวอย่างความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือหลงเข้าใจผิดกันก็เช่นหลงเข้าใจผิดไปว่าเครื่องรางของขลังจะทำให้พ้นทุกข์ได้พอใครไปสะกิดบอกว่านั่นไม่ใช่หลักของพุทธะหรอกนะก็อาจมีคนตอบว่าก็ยังไม่ผ่านตรงนี้ก็ไม่มีทางเป็นพุทธะเป็นพระอรหันต์ได้หรอกฟังแล้วก็ต้องขอถอนใจสักเฮือกเฮ้อแต่เขาก็บอกไม่ผิดเหมือนกันนะที่ว่าต้องผ่านเรื่องนี้ก่อนที่ผิดก็อยู่ตรงที่ตีความประโยคว่าถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้ผิดไปต่างหากการผ่านตรงนี้นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเป็นเกจิด้านเครื่องรางของขลังหรอกแต่ผ่านไปโดยไม่ต้องสนใจเหมือนเดินผ่านไปโดยไม่แวะเล่นเท่านั้นเองเฮ้อการมัวแต่คิดจะเป็นเกจิเครื่องรางของขลังต่างหากที่ทำให้เราไม่ถึงทางเป็นพุทธะได้เรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยบางคนเกิดหลงไปเพราะเห็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีการทำหรือไปเข้าพิธีปลุกเสกก็เลยคิดว่าท่านเองก็ต้องเก่งเรื่องแบบนี้มาก่อนที่จะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งแท้ที่จริงแล้วพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนมากก็เกือบทั้งหมดก็ว่าได้ท่านไม่ได้เก่งเรื่องเครื่องรางของขลังมาก่อนหากแต่เมื่อท่านปฏิบัติภาวนาเจริญศีลสมาธิปัญญาตามหลักพุทธะแล้วท่านเกิดมีความสามารถที่เกินกว่าคนทั่วไปจะมีได้ซึ่งท่านก็จะบอกอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเล่นเป็นของแถมเท่านั้นและที่ท่านทำอยู่บ้างก็เพราะท่านมีความเห็นว่ามีคนส่วนน้อยที่จะชวนให้มาหัดปฏิบัติภาวนากันอย่างถูกต้องได้ในเมื่อยังชวนไม่ได้ก็ให้เขามาสนใจเรื่องแบบนี้ดีกว่าให้ไปหลงการพนันติดเหล้าติดยาและบางครั้งท่านก็ไม่ประสงค์จะทำลายศรัทธาญาติโยมที่มานิมนต์ด้วยเหตุว่าวันข้างหน้ายังพอที่จะชวนให้เขาหันมาสู่หลักพุทธะที่ถูกต้องได้แต่ถ้าปฏิเสธไปเลยเขาก็อาจเกิดอกุศลจิตและต้องหลงไปอีกนานแต่เชื่อถือว่าครูบาอาจารย์ท่านใดที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงแล้วท่านไม่สอนให้คนหัดเล่นเครื่องรางของขลังเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแน่นอนการหลงเครื่องรางของขลังจะว่าไปแล้วก็คงจะมีจำนวนน้อยกว่าหลงเข้าใจผิดไปว่าแค่ทำบุญให้ทานและจะทำให้พ้นทุกข์ได้พอได้โอกาสทำบุญก็เอาแต่ยกมือท่วมหัวหลับตาขอกันว่าเจ้าพระคุณด้วยผลบุญที่ลูกได้ทำเนี่ยขอให้ลูกได้พบพระนิพพานด้วยเถอะซึ่งจริงๆแล้วหลักของพุทธะนั้นเราจะพบนิพพานกันไม่ได้ด้วยการขอแบบนี้หรอกต้องลงมือหัดปฏิบัติภาวนาอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะพบพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสสอนในทํานองว่าท่านเองเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นใครประสงค์จะพบเห็นพระนิพพานก็ต้องหัดปฏิบัติภาวนาเจริญปัญญากันเอาเองเรื่องทําบุญให้ทานเนี่ยคนเข้าใจผิดกันเยอะมากจนมีคนบางกลุ่มที่เอาเรื่องบุญมาเป็นเหยื่อล่อให้คนสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อแลกกับบุญต่างๆนานาเรื่องเนี้ยหากใครพูดมากก็เจ็บตัวคนพูดเปล่าๆเอาเป็นว่าจะขอบอกให้ทราบว่าการทำบุญให้ทานนั้นเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งตามหลักทานศีลภาวนาแต่ต้องเข้าใจว่าลำพังของทานในวงเล็บทำบุญให้ทานวงเล็บปิดนั้นไม่อาจทำให้เราเข้าถึงพุทธะได้ทานนั้นเป็นอุบายเบื้องต้นที่จะช่วยให้เรามีจิตใจที่งดงามและช่วยให้จิตใจมีความสุขมีความสบายหรือเป็นกุศลจิตนั่นเองตัวกุศลจิตเองก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดตามหลักของพุทธะเพราะเป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่ความพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งปวงซึ่งความพ้นทุกข์ก็ไม่ใช่จะพ้นได้ด้วยการที่จิตเราเป็นกุศลจิตเพราะการทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานตามหลักของพุทธะนั้นเพียงเพื่อให้เกิดกุศลจิตตามโอกาสและเมื่อเกิดกุศลจิตแล้วก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามข้อศีลและภาวนาเป็นไปได้โดยสะดวกหลักพุทธะในข้อทานจริงๆแล้วมีเท่านี้เองส่วนที่มากไปกว่านี้เช่นคนทำบุญให้ทานมาก ต่อไปภายหน้าก็จะเป็นคนสมบูรณ์ด้วยทรัพย์นั้นเปรียบเหมือนผลพลอยได้เท่านั้นแต่ต้องเข้าใจนะว่าหลักของพุทธะไม่ได้ปฏิเสธว่าผลพลอยได้ไม่มีแต่ไม่ได้ให้ปฏิบัติข้อทานเพื่อผลพลอยได้ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติศีลภาวนาเพื่อการเกิดปัญญาเท่านั้นเมื่อผ่านด่านความหลงผิดเรื่องทานมาได้ก็ยังมีข้อหลงผิดได้อีกทั้งในเรื่องของศีลและภาวนาพูดถึงความหลงผิดในเรื่องของศีลก่อนก็แล้วกันความหลงผิดในเรื่องของศีลนั้นจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกว่าเรื่องของทานและที่เป็นกันมากคือหลงเข้าใจผิดไปว่าแค่เพียงรักษาศีลแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ซึ่งจริงๆแล้วลำพังแค่การรักษาศีลนั้นไม่ทำให้พ้นทุกข์ได้เลยต่อให้จะคิดค้นข้อศีลให้วิจิตรงดงามสักเพียงใดก็จะพ้นทุกข์ด้วยเพียงแค่รักษาศีลนั้นไม่ได้หรือแม้จะรักษาศีลจนยอมตายที่จะไม่ล่วงละเมิดศีลก็พ้นทุกข์ไม่ได้ด้วยเพียงแค่รักษาศีลหรือจะทั้งทำบุญให้ทานและรักษาศีลร่วมกันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เช่นกันที่ไม่ได้เพราะทั้งทานและศีลตามหลักพุทธะแล้วเป็นเพียงข้อปฏิบัติที่ช่วยให้จิตเป็นกุศลจิตได้เนืองและเป็นเครื่องส่งเสริมให้การปฏิบัติในข้อภาวนาเป็นไปได้โดยสะดวกเท่านั้นอย่างไรก็ตามการรักษาศีลนี้จะมีผลพลอยได้ที่ดีมากๆคือเมื่อเรารักษาศีลอยู่เนืองๆแล้วชีวิตที่เคยวุ่นวายเคยเดือดร้อนเพราะการกระทำที่ไม่ดีไม่งามของเราก็จะลดน้อยจนเป็นที่อัศจรรย์ทีเดียวด้วยเพราะการรักษาศีลจะทำให้เรามีความสำรวมระวังการแสดงออกสำรวมระวังการกระทำทั้งทางกายและวาจาการแสดงออกทางกายและวาจาก็จะมีแต่ที่ดีๆหรือที่เราเรียกว่าเป็นกรรมดีเมื่อเราได้ทำได้แสดงออกในสิ่งที่ดีๆอยู่เนืองๆหรือได้ทำกรรมดีอยู่เนืองๆการทำดีของเราก็ย่อมส่งผลให้เราได้รับความสุขมีความสบายทั้งทางกายและทางใจใครเห็นก็ชมชอบเมตตาเอ็นดูทำให้หน้าที่การงานมีความสำเร็จราบรื่นไปยานใหญ่จริงไม่จริงก็ลองดูได้ด้วยตัวเองนะแต่ต้องไม่ลืมและต้องเข้าใจว่าผลพลอยได้เหล่านี้ไม่ใช่หลักของพุทธะหลักของพุทธะนั้นให้รักษาศีลเพื่อเป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติข้อภาวนาต่อไปเมื่อถึงตอนหัดปฏิบัติภาวนาก็ยังมีเรื่องให้หลงผิดได้อีกถ้าเปรียบความหลงผิดในขั้นของการหัดปฏิบัติภาวนานี้เป็นเหมือนหลุมพรางแล้วก็หลุมพรางในช่วงนี้จะถูกพรางเอาไว้อย่างแนบเนียนมากแถมยังเป็นหลุมลึกมากด้วยถ้าใครหลงตกลงไปแล้วล่ะก็ยากจะกลับขึ้นมาได้กว่าจะช่วยให้กลับขึ้นมาสู่ทางที่ถูกต้องได้ก็ทำเอาครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรต้องเหน็ดเหนื่อยกันไม่น้อยเรื่องที่มักจะหลงผิดกันมากคือหลงเข้าใจผิดไปว่าการภาวนาคือการทำสมาธิหลงเข้าใจผิดไปว่าการทำสมาธิต้องทำจนถึงขั้นฌานก่อนแล้วจึงจะเจริญปัญญาได้หลงเข้าใจผิดไปว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นเองหลงเข้าใจผิดไปว่าเพียงแค่ทำสมาธิก็จะทำให้พ้นทุกข์ได้ส่วนมากคนที่หลงเข้าใจผิดไปก็เพราะไปเริ่มต้นหัดปฏิบัติภาวนาโดยขาดความเข้าใจที่ถูกต้องขาดความเห็นชอบและด้วยเพราะในยุคนี้ไปที่ไหนๆก็มักสอนให้ทำสมาธิกันทั้งนั้นพูดถึงเรื่องการสอนทำสมาธิแล้วมีเรื่องที่พบเห็นกันบ่อยคือแต่ละที่ที่สอนทำสมาธิก็จะมีรูปแบบวิธีที่แตกต่างกันไปทำเอาคนที่เริ่มหัดใหม่ๆพากันงุนงงว่าเอตกลงต้องทำยังไงกันแน่แล้วทำแบบไหนจึงจะถูกกันแน่ส่วนคนที่หัดกันมานานก็มักกล่าวหากันว่าของคนนั้นไม่ถูกของคนนี้ไม่ถูกอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าของเขาเนี่ยแหละถูกของคนอื่นไม่ถูกพูดไปพูดมาเลยพานทะเลาะกันเพราะความเห็นไม่ตรงกันซะนี่มาดูเรื่องหลงผิดเรื่องแรกก่อนคือหลงเข้าใจผิดไปว่าการภาวนาคือการทำสมาธิที่เข้าใจผิดกันก็เพราะการภาวนานั้นมีอยู่สองอย่างคือสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาหรือจะเรียกว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้หรือจะเรียกว่าสมาธิภาวนากับวิปัสสนาภาวนาก็ได้การปฏิบัติสมาธิหรือสมถะนั้นตามหลักพุทธะแล้ว มีจุดประสงค์เพื่อให้จิตมีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนจิตเองมีความพร้อมที่จะทำการปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปได้หรือจะพูดว่าการทำสมาธิหรือสมถะนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้จิตที่เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติวิปัสสนาได้พักผ่อนเมื่อจิตได้พักผ่อนในสมาธิแล้วจิตก็จะมีกำลังที่จะออกไปปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปใหม่นี่คือหลักของพุทธะที่ว่าด้วยการทำสมาธิหรือสมถะดังนั้นการภาวนาจึงไม่ใช่แค่การทำสมาธิหรือทำสมถะเท่านั้นแต่ต้องทำวิปัสสนาควบคู่กันไปและต้องทำวิปัสสนากันเป็นหลักด้วยเพราะโดยหลักของพุทธะแล้วการพ้นทุกข์นั้นจะพ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตเกิดปัญญาที่จะทำลายต้นตอคือความไม่รู้ตามจริงหรืออวิชชาลงได้อย่างสิ้นเชิงและปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการรู้และเข้าใจตามความเป็นจริงของกายและจิตเนื่องมาจากการทำวิปัสสนาภาวนาที่อาศัยทานศีลสมาธิเป็นปัจจัยเกื้อกูลกันอยู่ดังนั้นถ้าจะหัดปฏิบัติภาวนาก็ขอให้หัดวิปัสสนาภาวนากันเป็นหลักส่วนทานนั้นก็ให้ทำไปตามโอกาสทำไปตามกำลังทำแล้วไม่ทำให้เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นศีลก็ให้รักษาอยู่เสมอในวงเล็บสำหรับชาวเมืองอย่างเราๆแค่ศีล5ก็พอแล้ววงเล็บปิดสมาธิก็ให้ทำตามสมควรจะวันละ5นาที10นาทีหรือสักชั่วโมงก็ได้เพื่อให้จิตได้มีโอกาสพักผ่อนและมีกำลังถ้าทำสมาธิไม่ได้จะสวดมนต์ไหว้พระแทนหรือจะเดินจงกรมเอาก็ได้เช่นกันส่วนที่บอกว่าการทำสมาธิต้องทำจนถึงขั้นฌานก่อนและจึงจะเจริญปัญญาได้นั้นก็เป็นการหลงเข้าใจผิดๆไปเช่นกันเรื่องการได้ฌานเนี่ยถ้าใครเคยอ่านพุทธประวัติมาบ้างต้องนึกออกว่าหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเริ่มออกแสวงหาทางพ้นทุกข์นั้นพระองค์ได้เรียนรู้การทำฌานจนเชี่ยวชาญและเรียนจากพระอาจารย์ถึง2ท่านแต่สุดท้ายพระองค์เกิดเข้าใจขึ้นว่านั่นไม่ใช่หนทางที่พระองค์ทรงแสวงหาเพราะการทำเช่นนั้นได้ก็ยังไม่ทำให้พระองค์ทรงพ้นไปจากกองทุกข์ได้แต่ต่อมาพระองค์ก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งหมดได้ด้วยการเจริญปัญญาและนำหนทางนี้มาประกาศให้คนทั้งหลายได้ฝึกหัดปฏิบัติภาวนากันโดยพระองค์ได้ชี้แนะถึงข้อปัญญาเป็นข้อปฏิบัติในลำดับที่สำคัญที่สุดเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงพ้นจากกองทุกข์ได้เองแล้วพระองค์ก็มีพระประสงค์จะเดินทางไปสอนพระอาจารย์ผู้ที่ได้สอนให้พระองค์ทำฌานมาก่อนด้วยเพราะท่านมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาได้แต่น่าเสียดายยิ่งนักที่พระอาจารย์ทั้งสองท่านได้สิ้นชีวิตลงไปก่อนแล้วต่อมาเมื่อพระองค์ได้แสดงวิธีหัดปฏิบัติภาวนาให้คนฟังก็มีคนมากมายที่เกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมกันตามสมควรแห่งปัญญาไม่มีปรากฏเลยว่ามีการบันทึกเรื่องราวไว้ในทำนองว่าผู้ที่จะเจริญปัญญาได้ต้องเป็นผู้สำเร็จในฌานก่อนเท่านั้นจริงอยู่ว่าในหลักของมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากกองทุกข์ได้มีมรรคข้อจิตตั้งมั่นชอบหรือสัมมาสมาธิที่มีกล่าวถึงเรื่องฌานเอาไว้ด้วยแต่ต้องเข้าใจว่าในมรรคข้อจิตตั้งมั่นชอบนี้หมายถึงอริยมรรคในวงเล็บญาณอันให้สำเร็จความเป็นพระอริยะวงเล็บปิดซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยมรรคจิตที่ทรงฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปเท่านั้นส่วนมรรคที่เป็นทางดำเนินหรือในขั้นของการปฏิบัติที่เรียกว่าบุพพภาคมรรคนั้นสัมมาสมาธิหมายถึงความสงบในระดับคณิกะสมาธิก็พอแล้วเพราะจิตสามารถตั้งมั่นและเป็นกลางในการรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงได้แล้วซึ่งเมื่อเจริญสติเจริญปัญญาไปจนอินทรีย์แก่รอบแล้วจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิได้เองโดยอัตโนมัติและเกิดอริยมรรคขึ้นจากเหตุผลที่ยกมาให้เห็นนี้ก็คงจะบ่งบอกได้แล้วว่าความเข้าใจว่าต้องทำสมาธิจนถึงขั้นฌานให้ได้ก่อนและจึงจะเจริญปัญญาได้นั้นเป็นการเหมารวมด้วยความเข้าใจผิดเพราะในการหัดปฏิบัติภาวนานั้นบางคนต้องใช้สมาธินำปัญญาบางคนต้องใช้ปัญญานำสมาธิแตกต่างกันไปตามจริตนิสัยของแต่ละบุคคลคือผู้ที่มีจริตไปในทางรักสวยรักงามหรือตัณหาจริตควรจะทำสมาธิก่อนจนจิตตั้งมั่นแล้วจึงหัดรู้หัดดูกายต่อไปส่วนผู้ที่มีจริตไปในทางคิดมากหรือทิฏฐิจริตควรหัดรู้หัดดูจิตไปได้เลยแล้วจิตจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิในภายหลังแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะหัดทำฌานกันได้ง่ายๆส่วนมากก็ต้องใช้เวลาหัดกันนานมาก บางคนหัดไม่สำเร็จเลยก็มีโดยเฉพาะคนที่หัดรู้หัดดูจิตเป็นหลักแล้วการหัดทำฌานก่อนจึงเป็นการเสียเวลาโดยไม่จำเป็นสู้เอาเวลามาหัดรู้หัดดูจิตซะจะได้ประโยชน์มากกว่าและหากใครคิดว่าต้องสำเร็จฌานก่อนและจึงจะเจริญปัญญาได้ก็ควรเปลี่ยนความคิดความเข้าใจเสียใหม่แล้วเริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติภาวนาด้วยการหัดรู้หัดดูจิตกันเป็นหลักส่วนเรื่องฌานนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ช่างเถอะถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องทุ่มเทฝึกเพราะเดี๋ยวจะตายซะก่อนที่มีโอกาสได้เจริญปัญญาแค่ฝึกสมาธิไปเพื่อเป็นที่พักผ่อนยามเหนื่อยล้าจากการเจริญปัญญาก็พอแล้วถ้ามีวาสนาก็จะได้ฌานเป็นของแถมเองแหละในเมื่อผู้ที่สามารถทำฌานได้ตามวิธีการฝึกสมาธิที่เราคุ้นเคยกันก็ยังไม่อาจเกิดปัญญาขึ้นได้แล้วอย่างนี้เราก็ไม่น่าที่จะหลงเข้าใจผิดไปว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นเองหรือไม่น่าที่จะหลงเข้าใจผิดไปว่าเพียงแค่ทำสมาธิก็จะทำให้พ้นทุกข์ได้ด้วยเหตุผลง่ายๆเลยคือถ้าทำสมาธิแล้วเกิดปัญญาขึ้นได้เองหรือแค่ทำสมาธิแล้วสามารถพ้นทุกข์ได้ล่ะก็เชื่อถือว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ก็อย่างที่บอกว่าสมัยนั้นมีคนทำสมาธิทำฌานกันได้มากมายและทำได้กันก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ซะอีกถ้าแค่ทำสมาธิแล้วเกิดปัญญาขึ้นได้หรือแค่ทำสมาธิแล้วพ้นจากกองทุกข์ได้เขาเหล่านั้นก็จะพ้นจากกองทุกข์ไปก่อนแล้วและก็ต้องมีการสอนให้พ้นจากกองทุกข์ด้วยการทำสมาธิทำฌานกันอย่างแพร่หลายมาก่อนแล้วไม่ต้องรอให้เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกพูดไปพูดมาก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าห้ามทำสมาธิห้ามทำฌานหรอกนะหากใครพอใจเพียงแค่สมาธิแค่ฌานและประสงค์จะทำกันแค่นั้นก็ทำไปตามที่ประสงค์เถอะเพราะการทำแบบนี้ก็เป็นการทำในสิ่งที่เป็นกุศลเหมือนกันแต่สำหรับคนทำมาหากินหรือเป็นชาวเมืองที่ไม่มีเวลาไปหัดทำสมาธิทำฌานกันและประสงค์จะพ้นไปจากกองทุกข์กันจริงๆแล้วก็ขอให้มาหัดเจริญปัญญาด้วยการหัดรู้หัดดูจิตเป็นสำคัญเถอะ